BZUP 1602 Kasalika.
Saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na mga programa sa At Your Service para kayo ipaglingkuran at sumagot sa inyo mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ideya at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa Advocacy. Balitaan, baliktaktakan at kwentuhan sa alas 3 ng hapon sa May Punto Ka Dyan. Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon, narito na ang mga balita sa oras na ito. Umalis na ang mga barkong pangisda ng China sa Ayungin Shoal, ngunit pinalitan naman ito ng mga Chinese surveillance ship. Ayon sa tagapagsalita ng Philippine Navy na si Colonel Edgar Arevalo, hindi niya sigurado kung kailan umalis ang mga barkong pangisda, ngunit tiniyak naman ito na wala na nagaganap na pangingisda sa Ayungin Shoal. Dagdag ni Arevalo, dumating ang dalawang surveillance ships noong Sabado at Linggo mula sa CMS o ang Coast Guard ng China. Samantala, magpapakalat ang Metro Manila Police Department ng mga undercover operative para magbantay sa unang araw ng pasukan. Sa ulat ng DZBB, sinabi ng tagapangulo ng Metro Manila Police na si Leonardo Espina na nautusan na ang kanilang mga operative na bantayan ng seguridad, partikular na ang area ng University Belt. Inaasahan naman nila nakikilos sa mga masasamang loob sa unang araw ng pasukan at malamang na target ng mga ito ang mga estudyanteng magbabalik eskwela. Isa ang Philippine National Police o PNP sa mga ahensyang naghahanda para sa pagbubukas ng unang araw ng eskwela sa 3 ng Hunyo. Kabilang sa mga preparasyon ng PNP ang pagtatayo ng mga assistance desks sa mga eskwelahan at pakikipagtulungan sa mga opisyal ng mga paaralan laban sa kriminalidad at bullying. Ako po si Eastman Lises para sa DZUP 1602 Kasalika. Susunod na ang Nature Venture.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Dude, chillax muna tayo sa labas.
Sure, dude. Ilang sticks ba yung dala mo?
3 packs, man.
Woohoo!
Yeah!
Ayan, yan ang napapala ng adik sa paninigarilyo. At mas malala pa dyan ang pwedeng mangyari sa'yo. Huwag manigarilyo para magpaka-cool dahil hindi cool ang sunog na baga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ating tuklasin ang ganda ng mundo natin, mamangha sa yaman ng tagnay na bansa natin.
Suriin ang mga suliranin,
sama-samang lutasin
sa Nature Venture. Isang oras ng talakayan upang makilala ng lubusan si inang kalikasan. Tara na't makinig para sa isang environment friendly
at nature loving na pamumuhay.
Nature Venture.
Nature Venture na.
Magandang hapon mga ka-nature, muli nating mapapakinggan ang episode ng Nature Venture na una ng isinahim papawid noong February 25, 2013.
Taglamig malansones, sa tag-araw may mangga. Sari-saring bunga, iba't ibang punong kay ganda. Kay sarap humiga at magpahinga sa lilim. Mayabaniko ka na, tagalinis pa ng hangin. Kung ako ay si Van Gogh, isa sa larawan kong mithi na buhay. Ang aking ipipinta, mga bata na iba't iba ang kulay, na naglalaro sa isang mundo na punong-puno ng puno. Tenang magtayo ng isang mundo na punong-puno ng puno. Sa sigwa ng hangin, mga puno'y laging sanggalang. Matitipunong punong haligi ng kagubatan. Sa bugso ng ulan, di mababahalang bumaha. Matatag ang pampang, di nabubuwal ang lupa. Kung ako ay si Van Gogh, isa sa larawan kong mithi na buhay. Ang aking ipipinta, mga bata na iba't iba ang kulay, na naglalaro sa isang mundo na punong-puno ng puno. Tenang magtayo ng isang mundo na punong-puno ng puno.
Bahagi ng buhay nating mga Pilipino ang puno. Ang ating bansa na isang tropical na lugar ay mayaman sa mga puno. Ayon sa isang artikulo, mayroon ang natukoy na 3,600 native trees sa ating bansa at 67% dito ay endemic at nabubuhay lamang sa Pilipinas. Mahalaga ang puno sa buhay natin. Kaya lamang siguro, karamihan sa atin ay hindi ito nakikita o naiisip man lamang. Upang mahalaman ang kahalagahan at kaugnayan ng mga puno sa ating buhay, halina't pakinggan natin ang mga susunod na kwento at pagsasalaysay mula sa aklat na Philippine Native Trees 101, isang joint project ng Green Convergence for Safe Food, Healthy Environment and Sustainable Economy, Hortica Filipina Foundation Incorporated, and the Benhi Project of the Energy Development Corporation. Kaya ngayong hapon, sa ating mga ka-nature, ako po si Ivy Claudio at samahan ninyo ako dito sa Nature Venture upang alamin natin ang mga kwento ng puno.
Gustong gusto ko ang puno ng Batino dahil sa pangalan nito, Batino. Pangalan din ito ng isang kaibigan at kaeskwela ko noon sa law school, si Attorney Romeo Batino, na talaga namang hinahangaan ko. Small but terrible itong si Attorney Batino. Maliit kong titignan, pero pagdating sa kanyang profesyon, mataas siya kung tumayo. Wala siyang pinipili sa mga taong kanyang pinagsisilbihan. Mapagmahal si Attorney Batino sa kanyang pamilya. Binibigyan niya sila ng proteksyon, kasiyahan, at seguridad. Mabuti rin kaibigan si Attorney Batino. Marami rin siyang mga aral na naibahagi sa akin. Minsan nga, nagpunta ako sa kanila sa Tagaytay. Doon ko nalaman ang tungkol sa mga puno ng Batino.
Buti na pa rito kayo ng pamilya mo.
Nabalitaan ko kasi, Brad, na magandang tanawin dito sa resort nyo. Buti naman at di ako nagkamali. Malamig na rito, marami pang mga puno. Preskong presko.
Hiyahan ang kagandahan sa mga puno. Yun nga lang, hindi nakikita ng marami sa atin ang kahalagahan ng mga puno. Nakikita mo yung matataas na mga punong yun?
Oh, ano naman?
Yung kahoy niyan, ginagamit sa paggawa ng furnitures at ginagamit din sa flooring ng mga bahay. At isa pa, pinanggagamot din sa lagnat at dysentery ang balat ng kahoy niyan.
Talaga? Ngayon ko lang nalaman na may medicinal uses din pala yung mga ganyang puno.
Ayun ang punto. Kung alam lang natin ang halaga ng mga puno, eh di mas bubuti ang buhay natin.
Tama ka nga.
Saka isa pa, alam mo bang mga kamag-anak ko yan, Brad?
Puno ka na rin pala. O baka mga attorney din yung mga yan.
Kamag-anak ko sila. Batino ang pangalan ng mga punong yan.
Talaga?
Ipinangalan ko sila sa akin, Brad.
Ah, Batino pala. Ang galing ah. Pumanaw na si Attorney Batino, pero nanatili pa rin buhay ang mga kamag-anak niyang mga puno. Minsan, naiisip kong binibiro lang ako ni Brad na pinangalan niya lang ang mga punong Batino sa sarili niya. Pero isang beses, narinig ko ang talumpati ni Wanggari Matai. Si Matai ang nagtatag ng Green Belt Movement at siyang unang babaeng taga-Africa na nagkamit ng Nobel Peace Prize. Sabi niya, lahat ng nilikha ng Diyos bago niya likhain ang tao ay mahalaga para mabuhay at manatiling buhay ang tao. Kung kaya naman, dapat lamang na magpakumbaba tayo dahil tayong mga tao ang nangangailangan sa kalikasan para tayo ay mabuhay. Hindi ang kalikasan ang nangangailangan sa atin. Kaya, kumpanyero, Brad, Attorney Batino, kung nasaan ka man, sasabihin ko sa'yo, ang marangal mong pangalan ay nagmula sa isang puno, sa marangal ding punong Batino.
Puno ng Batino. Familiar names, Batino, Pulay, Eco Class Indigenous, Distribution, Mainland Southeast Asia, Sri Lanka, Malaysia, Sumatra, Borneo, Sulawesi, and the Moluccas. Status, not threatened. Ang kwentong ito ay mula sa aklat na Philippine Native Trees 101, inilahad ni Ulpiano F. Sarmiento, ang senior partner ng the happiest law firm in the world, Sarmiento del Son Tacanay, at siya ring dekano ng College of Law ng San Beda College, Alabang.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue tungkol
sa... Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh,
ganun
talaga.
Pero kung tutuusin, mali yung nasa
kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagdata sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na! Ay, John Mars! Ikaw! Kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, Kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila?
Oo naman, sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, isyu at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tweet! Share! Like! Post! Blog! Chat! Maraming pwedeng gawin sa social media. I browse through Twitter so I can get fast information.
Ako naman, I blog para ma-express ang sarili ko. Ayon sa United Nations, isang basic human right ang internet access. Ngunit, katumbas nito ang responsibilidad ng tamang paggamit sa social media. Laging isaisip, makapangyarihan ang isang click.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Will he love me when I lose weight? I have to look good to be noticed. You can never be too thin. Do you think I'm fat?
Don't ignore the signs. Help those with eating disorders.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Hoyo!
Go Panda!
Alam niyo bang 50% ang energy ng isang cellphone ang nasasayang sa mga charger na nakasaksak ngunit hindi ginagamit? Sa Pilipinas ay may 98 million o 78 milyon tao na gumagamit ng cellphone. Kaya palaging tandaan, parating alisin ang charger ng cellphone pagkatapos gamitin.
Go Panda!
Hoyo!
Kaibigang puno, pwede bang sumilong sa berde mong bubong? Hininga ko ay nagtampo, hindi ko mahabol. Kaibigang damo, pwede bang humimlay sa banig mong dunti? Napagod kong diway iidlip sandali. Kaibigang hangin, pwede bang sumukob sa kumot mong sutla? Tinutuklaw ako ng mga gunita. Kaibigang lami, kulambuan ako ng mga bituin, inakagat ako ng mga panindim. Kaibigang buwan, pwede bang hiramin ang bangka mong ilaw? Ang kaluwa ko ay baka maligaw. Kaibigang araw, tapikin mo ako sakaling mahimbing. May kahabaan pa ang aking lakbayin. Kaibigang batis, pwede bang sumalok ng kristal mong tubig? Itong aking puso'y kay bilis ng pintig. Kaibigang ilog, pagkihatid ako sa kabilang pampang, mahal ko'y naroon. Ako'y hinihintay.
Maraming salamat kay Jess Santiago para po sa awiting Kaibigang Puno. At nagbabalik tayo dito lamang sa Nature Venture. Kasama niyo pa rin po ako, si Ivy Claudio. At ngayon ay muli natin at balikan ang ating pong pinapakinggang pagsasalaysay sa mga kwento tungkol sa ating mga puno, buwa or mula sa aklat na Philippine Native Trees 101. Pakinggan natin ang susunod nating kwento, ang puno ng tibig.
Kung si Attorney Batino ay pinangalan sa isang puno, ang puno naman ng tibig ay pinangalan sa tubig. Hindi ito biro. Sumisipsip at nag-iimbak ng tubig ang puno ng tibig. Kaya marahil galing din sa tubig ang pangalan nito.
Halika na, dito palagi, mas masaya sa tubig.
Sa paniniwala ng matatandang taga Bulacan, ang sino mang gustong magtayo ng balon ay kailangang humanap ng puno ng tibig. Siguradong makakahanap siya ng tubig na malapit sa ibabaw ng lupa. Pwede nga rin inumin ang tubig na lalabas sa hiniwang sanga nito. Kabilang ang tibig sa pamilya ng Moraceae. Kadalasan itong nasa mga bangin at mga gubat na malapit sa ilog. Kulay brownish green ang katawan nito at nagsisimulang magsanga kapag nasa taas na 2 metro. Kakaiba ang punong ito dahil ang mga sanga nito ay kakikitaan ng buntun-buntun ng mga bilog na berdeng prutas. Malalaki, kulay matingkad na berde, bilugan na may heart-shaped base at magagaspang naman ang mga dahon nito. Ang prutas nito, kapag hinog na, ay maaaring kainin madalas kapag may asukal. Pero madalas, hindi naman natin pinapansin ang mga prutas ng tibig, kaya pinagpipiestahan na lamang ito ng mga ibon. Ang mga dahon nito ay pwedeng gulayin at kainin. Yun nga lamang, hindi ito gaanong kilala. Pinaglalaruan din ng mga bata ang prutas ng tibig at ginagawang trumpo. Sinusuutan nila ng piraso ng tingting ang gitna ng prutas saka pinapaikot na parang trumpo. Dahil hindi nakikita ng karamihan sa atin ang kahalagahan ng mga prutas at mga dahon ng tibig, pinuputol na lamang ang mga ito at binubunot ang mga binhi tuwing land clearing o weeding. Ang tibig ay isang water tree na mabilis lumaki. Mabilis din itong mapaparami kung gagamitan natin ng rainforest technology. Mahalagang maparami ito dahil marami pa itong mga gamit. Ginagamit ito bilang nursery para sa mga halamang mabagal lumaki. Maaari rin itong gamitin bilang pioneer species sa reforestation at riparian management. Sa mga lungsod, maaari itong magamit sa roadside planting, open spaces at mga parke bilang exhibit specimen. Kung kaya, dapat lamang naprotektahan ang mga puno ng tibig. Magtanim tayo ng mga binhi nito malapit sa mga palaisdaan, sapa at ilog dito sa Pilipinas kung saan ang tibig ay orihinal na nabibilang.
Ang kwento ng puno ng tibig. Familiar name, tibig. Scientific name, Ficus nota. Eco class, indigenous. Distribution, Philippines and North Borneo in riverine forest and creek bank thickets at low and medium altitudes. Status, not threatened. Ang kwentong ito ay mula sa aklat na Philippine Native Trees, inilahad ni Donna Pasti Reyes, ang Executive Director ng Environmental Studies Institute. Nagtuturo siya ng Ecology, Natural Resources Management, Ecotourism at Environmental Education. Namumunos rin siya sa iba't ibang mga community-based na proyekto kaugnay sa biodiversity conservation sa kabundukan ng Sierra Madre.
Isang puno ang konektado sa aking buhay. Totoo. Para malaman mo kung bakit at papaano, ikukwento ko sa'yo. Ako si Lyra. Lumaki ako sa syudad. Kinalakhan ko ang isang simentadong kagubatan. Madaling isipin kakaunting mga puno lamang ang nakikita namin sa lungsod. At kung merong mga halamang nabubuhay roon, iyon ay mga maliliit lamang na mga shrubs at mga namumulaklak na mga halaman sa paso. Ang mga puno, para sa akin noon, ay nakikita ko lamang sa mga libro, titrato at mga palabas sa TV at pelikula. Pero sa bayang pinagmula ni Papa sa isang isla sa Visayas, napakaraming mga malalagong puno at mga bukid. Naisip ko nga kung gaano kaswerte ang henerasyon ni na Pape dahil lumakas sila sa ganung klaseng lugar na bagaman sulit sila sa mga pangunahing pangailangan sa buhay, eh mayaman naman sila dahil sa mga likas na yaman na meron ang kanilang lugar. Sa mga panahong pumapasyal kami ni Papa sa kanila, naisip kong ang malinis na hangin at ang kagandahang dala ng mga puno roon ay nangdadala talaga ng maraming benepisyo sa mga mamamayan. At isa pa, masasaya at palakaibigan ng mga taong nasa ilalim ng mga puno roon. Ngayong abala ko sa environmental conservation work, tingin ko mas magiging maganda ang buhay ng mga tao sa henerasyon ngayon kung nabigyan lamang ng sapat na atensyon ang pagtatanim ng mga puno at conservation ng native species. Ang itil na isang katutubong puno sa Pilipinas ay naging isang makabuluhang bahagi ng aking kabataan at maging ng aking adult life. Nung high school ako, ang mga class section ay nakapangalan sa mga puno. Napunta nga ako sa section ipil nung fourth year ako. Alam namin ng mga kaklase ko na puno ang ipil, pero hindi kami nakakita nito noon. Nung magkolehiyo ako, para bang mapaglarong kapalaran, sinusundan ako ng puno yun. Nanirahan ako sa ipil residence hall sa UP Diliman. Kaya naman, napilitan akong maghanap ng puno ng ipil sa pamantasan at masaya akong natapasang may iilang puno pala ng ipil sa UP Diliman. Sa paglipas nga ng panahon, parang nakuha ko na rin ang ilan sa mga katangian ng ipil. Sa aking pagkakaroon ng lakas at pagkakaroon ng person for others na orientasyon na naghanda sa akin para harapin ang mga pagsubok sa hinaharap. Nang lumaon, ang tahanan ko sa UP Diliman ay nagpatuloy sa pagtulong sa akin para mahulma ang pagkatao ko habang ako naman ay patuloy na nag-aaral sa graduate school. Gusto ko kasing maging isang tao para sa aking kapwa at maging isang social scientist sa akademya at pananaliksik.
Ang kwento ng puno ng ipil. Familiar names, ipil, Moluccan ironwood. Scientific name, Incha bihuga. Eco class, endogenous. Distribution, Madagascar, Seychelles, Thailand, Malaysia, Indonesia, Philippines, New Guinea, Australia, and the neighboring Pacific Islands. Status, endangered. DENRDAO 2007-1, IUCN Red List 2004. Ang kwentong ito ay mula sa aklat na Philippine Native Trees 101, inilahad ni Lyra Estares. Ayon sa kanya, noong pumasok siya sa kolehiyo, hindi pa niya alam kung ano talaga ang gusto niya sa buhay. Napunta na lamang siya sa sosyolohiya at community development. Napagdesisyonan niyang habang buhay na magtrabaho para sa kanyang kapwa.
BZUP 1602, kasali ka. Para sa matinong usapan, para sa maunlad na bayan, BZUP sa 1602, kasali ka.
Tabi-tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-tabi po, Loradio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Mahirap kalaban ang heart disease. Ayon sa World Health Organization, 12 milyong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil dito.
Alam nyo ba na maraming uri ng heart disease? Kabilang dito ang high blood pressure, coronary heart disease, at rheumatic fevers.
Kung ikaw ay mayroong heart disease, hindi pa huli ang lahat. Kumain ng wastong pagkain, itigil ang paninigarilyo, at mag-ehersisyo. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Illegal logging, oil spills, radioactive waste emission, ozone layer depletion, severe floods, massive heat waves, tsunamis, drought, malnutrition, infectious diseases, extinction.
Don't wait for time to run out. Save our environment. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tuto pa rin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
Magandang hapon muli sa ating mga ka-nature na nakikinig. Ako pong muli ang inyong ka-nature na si Ivy. At ngayon ay 1:36 na po ng hapon. At syempre, nakikinig pa rin kayo dito lamang sa inyong paboritong Nature Venture. Kaya ngayong hapon, muli nating balikan ang mga kwento at pagsasalaysay mula nga po dito sa aklat na Philippine Native Trees 101. Muli nating tunghayan ang mga kwento ng puno.
Uy, mag-aral ka na. Hapon na. Matutulog ka pa na maaga.
Eh ate, may alam ka bang alamat ng puno?
Alamat ng puno? Bakit? Assignment mo?
Oo, sa Filipino.
Meron.
Sige nga, ikwento mo nga.
Alam mo yung puno ng betis?
Betis? May ganun ba?
Oo. sabi nila, nagmula yung pangalang Betty sa pangalan ng napakalaking punong tinatawag na Basha Betty Smer.
Ang hihirap naman ate ng mga pangalan ng punong, alam mo.
Ganun kasi talaga.
Sige ate, ano nang nangyari sa Betis na sinasabi mo?
Ang pangalang Betis ay nagmula sa Hispana Betica.
Ayun na naman si ate.
Isang sinuunang lugar yon noong panahon ng mga Romano na nasa Iberian Peninsula, na ngayon ay kilala bilang Espanya. Kahawig yun ng isang lugar na ginatawag ng mga Espanyol na Betis.
Tapos?
Ang pangalan naman ng bayan ng Betis ay nagmula sa pangalang Bitis.
Bitis?
Ibig sabihin nun sa Kapampangan at Bicol, paa. Naniniwala yung ilang mga iskolar na tinawag ang bayan ng Betis dahil sa hugis nitong tulad ng paa. Bukod doon, may tinatawag namang Kabetikan.
Ano naman yun?
Ang tinatawag ngayong Kabetikan ang siyang pinakamalayong barangay ng Bacolor mula sa Maynila at pinakamalapit naman sa bayan ng Betis. Ang tawag dito noon ay Kabetisan. Alam mo kung bakit?
Hindi. Ikaw lang naman may alam dyan eh.
Kasi ang Kabetikan ay bahagi noon ng bayan ng Betis.
Ah!
Mula noon hanggang ngayon, mayroon pa rin ilang naniniwala na may isang napakalaking puno ng Betis na nakatayo sa lugar kung saan kasalukuyang nakatayo ang isang simbahan. Sinasabing napakalaki raw ng punong ito dahil abot ang anino nito sa bayan ng Minalin, sa timog kanlurang bahagi ng Pampanga. Isa pang alamat ang nasasabing abot ng anino nito tuwing umaga ang bayan ng Guagua.
Bakit naman ate?
Siguro dahil sa laki nito? Hindi ko alam eh. Pero sabi nila, nang putuli ng puno para gawin ng simbahan, sinasabing ang kahoy nito ay ginabit para sa paggawa mismo ng simbahan.
Nakatulong din naman pala ate yung puno. Kung wala yun, baka wala rin simbahan ng mga tao dun ngayon.
Tama. At hanggang sa ngayon nga, hindi namamatay ang alamat at patuloy itong ikinukwento ng mga nakatira roon. Inuugnay rin nila ito sa umuunlad na industriya ng paglililok ng kahoy sa Betis.
Pero sana ate, hindi lang yung alamat ang hindi namatay. Sana hindi rin namatay yung puno, no? At kung meron pa mga puno ng Betis doon, sana hindi pinapatay.
True. Ibahagi mo yan sa classmates mo, ha? Para naman may matutuhan din sila.
Siyempre, ate, gagawin ko yan. Salamat, ate.
Okay, isulat mo na sa notebook mo, ha? Para di mo makalimutan.
Of course!
Ang puno ng Betis. Familiar name, Betis. Scientific name, Madhuka Betis. Distribution, Borneo, Sulawesi, Philippines, Luzon, Mindoro, and Mindanao, and primary lowland forests. Ecoclass, indigenous. Status, endangered. DENRDAO 2007-1, IUCN Red List 2004. Ang kwentong ito ay mula sa aklat na Philippine Native Trees, inilahad ni Mirna M. Between, isang matagumpay na entrepreneur sa furniture business. Ngayon ay abala siya sa conservation at propagation ng mga pinabayaang likas na yamang kaloob ng Diyos.
Sa dulong hilagang silangan ng isla ng Cebu, ang lungsod ng Bogo.
Paano po pumunta ron, ma'am?
Hindi ko alam, RJ, kung paano. Pero sa pagkakaalam ko, para makarating sa Bogo mula sa Cebu City, mula naman sa Bogo, makakarating ang sinuman sa mga bayan sa kaluran o maaari namang sumakay sa ferry papuntang Masbate, Leyte, Camotes o sa malalapit na mga isla ng Bantayan at Malapascua.
Ma'am?
O ano yun, Steph?
Ayon po sa ilang kwentong nabasa ko, nangangalakal raw po noon yung mga tao sa ilalim ng maraming mga puno ng Bogo. At doon po sa lugar na yun, nananatili yung mga bangka pag di ginagamit. Saka po, sa ilalim din ng mga puno ng bogo, minsan napapalipas ng oras sa mga manlalakbay.
Oo. Noong una rin, nagtayo sa ilalim ng mga puno ang mga mangangalakal ng mga pansamantalang tirahang gawa sa Kugon at Kawayan. At kinalaunan, isang maliit na pamayanan ang nabuo mula sa mga tirahang ito.
Eh ma'am, ano na po bang nangyari sa lugar na yun?
Sa kasalukuyan, ang lugar na kinatatayuan noon ng mga puno ng bogo ay siya ng sentro ng komersyo ng Bogo City. Nakatayo rin doon ang pampublikong palengke ng lungsod noon bago ito ilipat sa bagong lokasyon na malapit pa rin sa tabing dagat. Sa lugar na rin iyon, nakatayo ang isang department store. Matagal nang walang mga puno ng bogo, subalit patuloy pa rin binubuhay ang naiwan nitong pamana ng isang punong nakatayo sa harapan ng munisipyo ng Bogo City, ng selyo logo ng Bogo City na merong imahe nito, at syempre binubuhay rin ang puno ng bogo ng lugar na nakapangalan dito, ng Bogo City.
Ang kwento ng punong bogo. Familiar name, Bogo. Scientific name, Garuga floribunda. Distribution, Himalayas to Bangladesh, Southwest China throughout Malaysia including the Philippines, except for Sumatra, Sabah, and Peninsular Malaysia. In seasonal climates, dry to very dry monsoon forests and thickets. Status, vulnerable. Ang kwentong ito ay mula sa aklat na Philippine Native Trees, inalahad ni Merisa Lepiten Tabao, isang biologist at siya ring regional manager for Visayas Operations ng Foundation for the Philippine Environment.
Nakakapagod, Jaime, yung class ko kanina.
Wala namang bago sa sinabi mo, Din.
Ayun na nga, nakakapagod kasi lagi na lang. Ako na lang lagi yung sasalita sa klase ko. Parang wala akong kausap ng mga estudyante.
Magpa-daily recitation ka. Tignan natin kung hindi sila magbasa.
Kung alam lang talaga nila kung gaano kahalaga ang pag-upo nila sa isang klase dito sa university.
Eh di, paalam mo sa kanila.
Init pa ng panahon ngayon. Nakakapagod na. Eh, napakainit pa sa pakiramdam. Sarap tuloy magpalamig.
Oo nga. Alam mo, may alam mo akong pampalamig. Pampababa ba ng temperatura?
Talaga? Ano ba yun?
Alam mo yung punong nakatayo sa may gate ng College of Med and Public Health? Yung merong madidilaw ng mga bulaklak?
Oo. Yun ba yung sinasabi mong pampababa ng temperatura?
Oo. Bignay ang tawag doon.
Ah, bignay.
Dinudurog at ibinababad ng mga manggagamot ang bunga niyan sa isang baso ng tubig. Tapos ayun, kinagamit ngang mabisang pampababa ng temperatura. Kagaya ng foreign berries, mayaman din ang mga bunga niyan sa antioxidants.
Sige, pag namunga yun, susubukan ko.
Kung alam lang talaga ng mga tao ang maraming gamit ng bignay eh, madali lang naman paramihin ang bignay gamit ang binhi o mga puto ng prutas niyan.
Eh, ano ba kaya may ang gamit ng bignay?
Alam mo, kilala ang bignay sa gamit nito para sa panggagamot at pagluluto. Isa ito sa kakaunting natitirang native na prutas sa bansa. Ginagamit ito ng mga katutubong Pilipino para sa paggawa ng masasarap na alak, juice at palaman. Pagkatapos, yung hilaw na bunga nito, pwedeng ipamalit sa suka. At madalas na iniimbak o ginagawang preserves. Yung murang dahon naman ito, ginagamit na pampalasa sa mga isda at lutong karne at kinakain din bilang salad.
Marami nga talagang gamit ang bignay, ano? Eh, ano po ba yung medicinal uses ng bignay bukod sa pampababa ito ng temperatura?
Yung bunga niya ay mayaman sa iron at ang juice na mula rito ay maaaring inumin para maibsan ng lagnat.
Wow! Sige, Jaime. Mangunguha talaga ako ng mga bunga niyan. Papakyawin ko lahat. Siguro, maganda rin siyang evergreen ornamental tree para sa windbreak, ano?
Oo, pati para sa screening at regreening programs.
Alam mo, napaisip ako. Tama ka nga sa sinabi mo. Kung alam lang talaga natin ang kahalagahan at mga gamit ng bignay, sana marami tayong alternatives katulad sa medicine, sa pagkain.
Oo, kaya Neil, ibahagi mo yan sa class mo.
Sige. Oh, ayun na pala yung punong sinasabi mo, Jaime.
Ang puno ng bignay.
Ang puno ng bignay. Familiar names: bignay, Chinese laurel. Scientific name: Antidesma bunius. Ecoclass: Indigenous. Distribution: India, Sri Lanka, Myanmar, Malaysia, Philippines. Found in thickets and open slopes in and around settlements all over the Philippines. Status: not threatened. At nagpapasalamat po kami sa pagbuo ng itong ating espesyal na pagkatanghal ngayong hapon tungkol sa puno. Nagpapasalamat kami sa mga talents na sina Moses Aguada, Rainier Ramones, Melanie Gaspa, Ella Hermonio, Irene Dohelio, at ang mga sources ng music natin, Perfecto de Castro, Trisha Garcia, ang Awiting Tubig, Ben Woods, the Brightest Lights in the Darkest Skies, Kevin MacLeod, Eternal Hope, sa Free Play Music, at ang mga musikang ginamit natin kanina, Puno ni Gary Granada, Kaibigang Puno ni Jess Santiago. At ito po ay sinulat, inedit, at dinirek at pinoduce po ng ating intern dito sa Nature Venture na si Binibining Irene Dohelio. Magbabalik po ang Nature Venture makalipas lamang ang ilang paalala.
Psst! Kasali ka!
Oo nga, kasali ka!
Alam mo pa yung issue
tungkol sa pagkakas? Oo, narinig ko na yan.
Kasali ka! I don't believe that!
Kasali ka!
So what? Eh, ganun
pero kung
talaga
tutuusin, mali yung
nakasali. Kasali ka!
Hindi dapat ganun ang pagkakas sa kanila.
You gotta be kidding me!
Hindi ah! Magaling
na! Ay, John Mars! Ikaw, kasali ang opinion mo.
Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga kapunto, dalawang oras na ang ating puntuhan.
Mula Lunes hanggang Biyernes.
Alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Balitaan.
Balitaktakan.
At puntuhan.
May punto ka dyan.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your Health Matters. Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters. Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya na lang bang tatalikdan ang musikang sariling atin? Dahil hindi ito cool? Suportahan ang original na musikang Pilipino. At ganito,
kinising kat nandito ng umaga.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Music download complete. Movie download complete. Software download complete. Computer malfunction. Computer malfunction.
Ang pamimirata ng mga pelikula, palabas sa telebisyon, musika at iba pa ay lapag sa batas. Ang kilikin lamang ang mga orihinal na produkto. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Wow! Si Superman! Idol ko yan eh!
Bakit mo idol si Superman?
Kasi malakas siya.
Oo nga no!
Sana may superpowers ako para makatulong rin ako sa iba.
Hindi kailangan ng pambihirang lakas o kapangyarihan para maging superhero at makatulong sa kapwa. Pwede ka maging super sa pamamagitan ng maliliit ngunit mabubuting gawa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto nyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, kuya. Can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plugin mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
O ayan, wala nang kuryente. May Seika pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kain na! Oops! Bago ka kumain, naghugas ka na ba ng kamay? Ugaliin ang paghuhugas ng kamay nang makaiwas sa sakit.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, A, B, B, O, O, A. Makakatulong ang dugo mo. Madaling magbigay, mag-donate na tayo.
Ang pag-donate ng dugo ay hindi lang makakasagip ng ibang buhay. Makakabuti rin ito sa iyong kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kalma lang pre, nababagot ka na ba sa traffic na yan? Puro susok dito, bip-bip kung saan. Alisin ang kunot sa noo kaibigan. Hintay-hintay lang pare, huwag go lang ng go. Alamin lang lagi ang pagkurap ng kulay. Red, green, yellow, huwag lang go lang ng go.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Suriin ang mga suliranin.
Sama-samang lutasin.
Sa Nature Venture.
Nature Venture na!
At nagbabalik po tayo dito lamang sa ating programa. Ito po ang Nature Venture at kanina inatunghayan ninyo ang ating espesyal na pagtatanghal para po sa mga kwento at mga salaysay na kinuha nga po natin dito sa Philippine Native Trees 101. At yan po ay produced, dinirek at inedit po, sinulat ng ating intern na si Irene Duhelio dito po sa Nature, para sa Nature Venture. Pinapasalamatan ko muna si Irene. Irene, kumusta naman ang iyong experience? Ano ang naramdaman mo sa iyong paggawa ng kwento ng mga puno?
Masaya naman po ako, syempre. Kasi itong mga kwentong ito ay napaka-informative.
Mm-hmm.
Kasi marami din sa mga punong nabanggit ay hindi naman talaga natin, karamihin sa atin, hindi natin mm-hmm. alam. Tapos marami pa siyang nabanggit na uses ng trees. At ayun, masaya din ako kasi ngayon lang uli ako nakapag-produce ng radio dramas.
Ayan. Ako, pinapasalamatan natin sa Irene sa isang napakahusay. Ayan, na isang radio drama nga po ngayong hapon para dito sa ating mga kwento ng mga puno. At siguro po, ang ating talakayan ngayong hapon, yung ating mga kwento tungkol sa puno. At sana po, itong sinalaysay naming mga kwento ngayong hapon. Sana ay magsilbi po itong paalala. Sana po kami mabuksan ang ating mga isip at mga puso para sa usapin ng ating kalikasan na nangyayari po iyan. Araw-araw kailangan nating makita. Sabi nga ni Irene, di ba, itong mga puno dito, ang dami pong mga kwento ng puno dito sa Philippine Native Trees 101. Pwede nyo pong bilhin yan sa mga bookstore, pero hindi natin kilala. At minsan ay nakakasalubong na pala natin yung puno ay hindi pa natin kilala.
sila, no, Irene. Mm-hmm. Ayan. Kaya po sana natulungan namin kayo ngayong hapon na muling balikan at tsaka hanapin, di ba, sa ating mga alaala at tingnan, suriin din at tsaka mamula tayo doon nga po sa kagandahan ng ating kalikasan, sa kung ano yung kahalagahan ng ating kalikasan. Kaya sana po ngayong hapon, nakatulong kami na Irene dito sa usapin ng pagmamahal sa ating kalikasan, lalo na sa ating mga puno, sa ating mga native trees, o ating mga katutubong puno. Kaya po, kung gusto niyo pa ng more kwento at more pagsasalaysay, hanapin niyo lamang po ang librong Philippine Native Trees 101. Maraming salamat din po kay Ma'am Imelda P. Sarmiento, ang project director po nitong librong ito sa pagpapahiram sa amin ng mga kwentong ito. At sa lahat po ng author na nagsalaysay po ng kanilang mga kwento, maraming maraming salamat po. At dito na po tayo, nagtatapos ngayong hapon. Abangan niyo ulit ang susunod nating talakayan dito lamang sa Nature Venture, kakasama ang ating inang kalikasan. Ayan. So dito na po tayo nagtatapos. Magandang magandang hapon sa mga kalikasang hapon po sa ating lahat. Ito po si Ivy Claudio kasama si
Irene Dehelio.
Nagpapaalam na po, susunod na ang May Punto Ka Dyan.
Nagdaan na naman ang isang oras ng talakayan
para sa isang environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Hanggang sa susunod na adventures
kasama si Mother Nature.
Nature Venture!